Du lytter til P1.
Forud for den her historie, vi skal have nu, der har jeg været på feltarbejde. Jeg bor jo tæt på Strøget, så den anden dag spacerede jeg ind i...
Hvornår var det, du spacerede ind?
Forleden dag spacerede jeg ind i Pandoras nye flagship store, flagskibsbutik hedder det vel på dansk, som de lige har åbnet her i sommeren. Første gang i Danmark, hvor man nu kan købe deres laboratorie fremstillede diamanter.
Ja, det er et spændende nyt initiativ.
Og jeg gik også derind, fordi Pamela Anderson havde været der den anden dag. Hun havde været inde og forladt et armbånd med hendes sønners navn indgraveret. Hun var i forbindelse med modeugen, hvor Pandora gav den fuld skrald. Både med...
Ja, men er hun ikke sådan hyret af Pandora?
Jo, hun er brandambassadør.
Ja, præcis, det var det, jeg mener.
Hun var også til en middag med Helle Thorning ude i Operaparken, der ligger ude ved Operaen, den københavnske opera.
Some girls have
og så var hun, til modeshow med det danske brand, der hedder Rotate, hvor Pandora for første gang havde iklædt modellerne med deres Essence-smykker, som er en af de store satsninger. Og alt det her kogt sammen, Sune, det er lidt historien på, hvor Pandora er lige nu og på vej hen. Fordi forleden dag kom de med regnskab, og det ser godt ud.
The sun is shining in Copenhagen, and in fact, it's also shining on Pandora.
Yes, solen skinner på Pandora, som deres administrerende direktør Alexander Latschek siger her. Og solen har altså også skinnet i København, så det må man sige.
Ja, ja, det er en fantastisk sensommer, vi er i gang med.
LinkedIn den anden dag, der lagde Pandora den her video op. Han smiler bredt, og det er der også grund til, fordi the sky is the limit, og det skal vi tale om lige om lidt. Fordi vi har en del på programmet i dag, Sune, så vi springer nærmest lige ud i det. Vi skal forbi Pandora, og så skal vi forbi en stor omgang. C25 kvartal regnskabspoker med Per Hansen.
Det må man sige. 10 forskellige selskaber skal vi nå at vinde.
Har du gode kort på hånden?
Jeg vil ikke sige noget på det her tidspunkt i forløbet.
Og grunden til, at vi bruger lidt tid på de her 10 selskaber i dag, det er også fordi, at nu er vi ved at have sådan en stor bunke selskaber af de toneangivende C25, at man begynder at kunne se nogle tendenser eller konturer for, hvordan det går i samfundet. Og hvordan går det?
Jamen det kan vi jo
det kan altså, svare på.
Selvom det spænder jo meget bredt med de regnskaber, vi har set her, det kan jeg godt sige uden at komme ind på, hvad jeg selv har i min bunke. Men hvad skal man sige, hvis man samlet set så klarer de her danske elitevirksomheder sig virkelig, virkelig imponerende godt. Og det er der er jo sådan et spejl, der vender begge veje, eller hvad man skal sige. Det fortæller os selvfølgelig også noget om, hvordan det går med økonomien mere generelt. Men der er kæmpe store udsving, og det er selvfølgelig også det, der gør det lidt interessant.
Mm. Men altså, solen skinner på os, Sune. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Overfor mig som altid, Sune Aagaard. Fordi det her, det er Sorte Tal, DR's business podcast, hvor vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme. Og nu skal vi tale om Pandora, smykkeforretningen, der startede på Nørrebro i en enkelt butik, og nu er blevet verdensomspændende. Altså, vild historie.
Meget vild.
Og derfor der har vi inviteret dig, Lars Topholm, analysechef hos Carnegie, og du har fulgt Pandora i hvor mange år er det?
Først og fremmest tak, fordi I har inviteret mig ind. Jeg har fulgt Pandora i virkeligheden siden 2009, før den blev børsnoteret, for vi var en del af det syndikat af banker, der forestod børsnoteringen. Så jeg har fulgt den hele dagens liv som et børsnoteret selskab på godt og ondt.
Og ja, på godt og ondt, fordi hvordan... tænker, er det at have sådan næsten slægtskab med en aktie eller et selskab, fordi jeg kan se, hvis man googler dig og Pandora, så har du både blevet kaldt deres onde ånd, og du har skældt ledelsen ud, og altså 15 år. Er det sådan lidt som en god ven, man følger?
Ja, nu sagde jeg på godt og ondt, og man kan sige, den man elsker, tugter man, så jeg synes jo faglig Pandora er en spændende historie, som man faktisk kan lære helt fantastisk meget af ved at have fulgt, både i tykt og i tyndt. Det er et fantastisk godt eksempel på en dansk virksomhed, som bliver en global leder. Det er et fantastisk godt eksempel på, hvor meget management i virkeligheden betyder. Det er noget, vi taler fantastisk meget om. Pandora er jo ærkeeksemplet på, at det er lige meget, hvor god produktplatformen er. Hvis du har den forkerte ledelse, bliver det ikke til noget. Har du en rigtig ledelse, så er the sky the limit.
Ja. Og nu præsenterede de så regnskab forleden. den rigtige ledelse, har jeg vel lyst til at sige så, fordi at det så godt ud. Er du enig?
Jeg er enig i, at det så godt ud, og jeg synes, det
så er vi i gang.
Ja, det så godt ud på mange parametre. Pandora er på en journey, hvor da Pandora gik på børsen, var det en wholesale-model, det vil sige, de havde ikke deres egne butikker. Det var franchise-partnere, der ejede dem, og det hele afhang jo af Moments-platformen, som er den her traditionelle Charms Bracelet-platform, alle kender. Strategien er jo helt anderledes i dag, og den er jo i den grad at tage kontrol over sit eget salgsnetværk. Og det vil sige, at man ekspanderer det, og de butikker, man åbner, de ejede af Pandora selv. Det har nogle klare strategiske fordele, når man ejer 2.000 butikker, så er man i stand til at identificere best practice og rulle det ud på tværs af sit netværk. Pandora er også på en journey, hvor ambitionen er at gå fra at være et Charms Bracelet-selskab til at blive et bredt funderet smykkeselskab. Og det er virkelig den kontekst, jeg synes regnskabet var rigtig godt. Man kan sige, at der er to kerneparametre i toplinje, og den ene, det er det, vi kalder like for like, det vil sige salget ud af butikker, der har været åbne i et år eller mere. Det viser en vækst på 8%, og det tal illustrerer, er jo netop, at Pandora ved at identificere og overføre best practice, kan drive et butiksnetværk markant bedre, end for eksempel deres egne franchisepartnere kan.
Og det er ikke rigtig forstået, Lars, undskyld, jeg afbryder, at det her like-for-like-tal, det regner man for et lidt mere sådan solidt salgstal end nogle af de andre, fordi det på en eller anden måde jo bliver renset for nogle ting, der går mere voldsomt op og ned, eller hvad man skal sige. Det er en ret god indikator på salget, ikke?
Jo, det er det. Man kan sige, at et selskab kan jo ekspandere omsætningen bare ved at åbne nok nye butikker, specielt hvis det er franchisepartnere, der åbner dem, for de skal købe et varelager. Og der kan man sige, at franchisetageren er jo dybest set Pandoras kunde for den del af forretningen.
Ja, så det kan hurtigt få omsætningen til at rulle.
Så det er et rent tal. Men jeg vil også nævne en anden grund til, at jeg synes, det var stærkt. Det var netop det her med rejsen mod at blive et bredt funderet smykkeselskab, hvor man så en like-for-like-vækst på 29% i de nye kollektioner. Det vil sige det, der ligger uden for den gamle, traditionelle kerneforretning.
Det, der ikke er armbånd med charms på.
Lige præcis. Ja.
Og til de uindviede charms. Men det er simpelthen armbånd, hvor man kan købe små vedhæng.
Ja. Og det er jo historien om Pandora.
Ja.
Altså det er produktet, der ligesom har skabt hele den her kæmpe forretning, må man sige. Ikke? Men lad os i forhold til det, du siger her. Du har fulgt Pandora længe, og jeg har slet ikke fulgt dem lige så tæt, men jeg ved, at det her er noget, man har forsøgt at gøre tidligere. Hvis jeg husker rigtigt, lavet solbriller og ure og ting, der lå længere væk fra den der forretning. Og det har man ved flere lejligheder ligesom fået tæsk for, det man ikke lykkedes med i markedet. De tal, vi ser nu, og de tal, vi har set i bund og grund jo i de sidste par år, vel i virkeligheden, fortæller de dig, at den her gang, der har Pandora i hvert fald meget bedre muligheder for at blive det her bredt funderede smykkebrand.
Ja, det er en vældig god pointe, og jeg tror også, der er en helt essentiel grund til det, eller to essentielle grunde. Den første er, at selve brandet er væsentligt stærkere i dag, end de har været før. Det peger igen tilbage på ledelse, hvor man tidligere traditionelt har fokuseret sin markedsføringsindsats på den enkelte kollektion, som der så har været flere igennem et år. Så vil I se for eksempel ved brugen af Pamela Anderson, at i dag bliver mange flere af deres marketingmidler investeret i selve brandet, det vil sige platformen. Og hvis brandet er stærkt, så vil det kunne bære flere kategorier.
Ja.
Den anden grund til, at de gør det bedre i dag, det er næsten en kedelig sang, men også management. I dag har man en ledelsesstil i Pandora, som man på et fint ord kalder econometric, men det vil simpelthen sige, at man laver datadrevne beslutninger. I praksis betyder det, inden man gør noget betydeligt, så tester man det først.
Ja.
Vældig godt eksempel, Essence, den nye kollektion, den har man testet i et par kvartaler i Holland. På baggrund af data går man så ud og siger, nu ruller vi det her ud globalt. Det vil sige, at man har en meget større viden om, hvad man har mellem hænderne.
Mm.
Man har en meget større sikkerhed for, at man ikke satser hele butikken på noget, der bliver et fejlskud. Det er nok den største forskel på Pandora i dag og Pandora i gamle dage i godseøjne, at i dag så dypper man ligesom en tog, inden man kaster sig ud i bølgerne. Ja. Og det virker vældig, vældig godt.
Må jeg lige spørge, det var fordi, Ulrik, da vi talte om Pandora, inden vi tændte mikrofonerne, der sagde du, at du så det lidt som, som sådan smykkebranchens bestseller. Og det var jeg først sådan lidt skeptisk overfor, men da jeg tænkte lidt mere over det, så kunne jeg egentlig godt lide det, fordi hvis jeg har forstået det rigtigt, så da Pandora kom frem, der var der nogle smykkebrands, som var meget stærke brands, og de smykker var meget, meget dyre. Og så ned under det i resten af markedet, det var de her mom and pop shops, altså guldsmede, der lå rundt omkring lokaler. Der kunne man købe alle mulige smykker, som de havde samlet sammen alle mulige steder fra. Og grunden til, at, eller der er selvfølgelig flere grunde, men grunden til, at det gik så vildt for Pandora i begyndelsen, det var, at man etablerede noget, der var et brand, men det var et brand til det brede publikum.
Det er en demokratisering af smykken.
Ja, det kan man sige. Altså det der med, at man i bund
og grund... Den har du stjålet fra deres lab-grown diamond kampagne.
Har jeg det? Ved du hvad, jeg tænkte på det i morges, og så tænkte jeg, det er fandme fedt.
Ja, men helt klart.
Godt, det kan du sælge til Pandora. Ja,
Nå, Sune, fortsæt.
Ja, jeg synes bare, det er enormt interessant, det der med at sige, at det jo har værdi, en eller anden form for subjektiv værdi eller individuel værdi, det her med, at man køber noget, der er et brand. At man ikke går ned og køber et smykke, som man, eller et smykke, man giver i gave til sin kæreste eller sin mor, eller hvad ved jeg. Men at man køber et smykke, som er et brand. Og den oplevelse var indtil Pandora forbeholdt velhavende mennesker. Og nu sagde man lige pludselig, her er noget, der er et brand, og du kan sige, jeg er... Jeg kan godt lide Pandora-smykker, det blev sådan en ting, men det blev en ting for nogle mennesker, der ikke havde lige så mange penge, som dem, der kunne købe de der rigtig, rigtig dyre Cartier og de der sådan virkelig luksus-smykke-brands. Ikke? At det den her ambition om at bevæge sig væk fra charms og blive det her fulde smykke-brand, er det, som du ser det, Lars, sådan en naturlig udvikling af den her brandposition til middelklassen, eller hvad man skal sige.
Ja, det er det. Det er faktisk en af grundene til, jeg er meget optimistisk på Pandoras vegne, så længe de bliver ved med en ordentlig ledelse, selvfølgelig. De markedsfører sig også på, og det var Per Enevoldsens koncept helt fra start, at det skulle være affordable, det skulle være affordable, men kvalitet til prisen. Og I ved, hvis man køber billige sølvsmykker, eller lad os kalde det affordable sølvsmykker, så vejer de typisk ikke ret meget. Og det er fordi, enten er de hule, eller også så er det bare sølv, der er lagt på en eller anden relativt billig metallegering. Pandora er jo solid silver.
Ja. Så der er en kvalitetsoplevelse.
Der er en kvalitetsoplevelse. Der er to interessante ting ved Pandora. Det er verdens tredje største smykkebrand. Det er verdens største affordable smykkebrand. Det er en global virksomhed, men der er i virkeligheden kun tre lande i verden, hvor de har en betydelig markedsandel. Det er i England, det er i Italien, og det er i Australien. Og det er jo tankevækkende, fordi hvis man kan kopiere det, man har gjort i de tre lande andre steder, så er der et betydeligt vækstpotentiale. Den anden måde at anskueliggøre vækst på, det er jo netop det, vi diskuterer nu om Charms Bracelet. Det er en relativ lille del af det samlede smykkemarked. Ja. Så man har altså en enorm vækstmulighed ved at blive, skal vi kalde det, endnu mere global, altså ved at vokse geografisk. Men man har en tilsvarende stor mulighed ved at gå på den her rejse fra at være et snævert fokuseret smykkeselskab til at være et bredt baseret smykkebrand.
Jeg synes, det er mega interessant, det du siger der. Ser du Italien, England og Australien?
I England har de cirka 11% af smykkemarkedet. I Italien og Australien har de cirka 10%. I USA for eksempel, som er en tredjedel af omsætningen, har de kun omkring 2%.
Men de har øjnene på USA nu.
Jamen, det er deres største marked, jo. Altså, ja, men de har 2% af det samlede amerikanske marked.
Ja. Brandet, brandoplevelsen, brand recognition, det er, at folk gerne vil associeres med Pandora. Men det, Pandora står for, Pamela Anderson er en kæmpe rollemodel i USA, for eksempel. Sustainability, man bruger recycled guld, recycled sølv. Der er en god historie omkring brandet. Og det tror jeg er væsentligt mindre risikabelt at ekspandere på, end på at konceptet med at sætte noget på en eller anden charms carrier
Ja, det var i virkeligheden sådan, det kunne lykkes, eller det kunne ikke lykkes.
Det lykkedes altså,
det
var sådan fint mere sådan, med en bracelet, men det lykkedes ikke, da man prøvede med en ørering, for eksempel.
Nej,
de faldt af, de her, og det gik ikke.
Har du så nogen fornemmelse af, om det, man tænker strategisk, det er, at rigtig mange af de mennesker, man gerne vil have til at købe halssmykker og øreringe og fingerringe og alt muligt andet, det er mennesker, som har købt charms i forvejen, altså folk, der kender Pandora-brandet, og så derfor gerne vil have nogle flere smykker fra Pandora. Tror du, man tænker lidt på den måde?
Det er et fantastisk godt spørgsmål. Det første tal, jeg kiggede efter, da jeg fik rapporten mandag aften, det var omsætningen fra Essence.
Den nye kollektion.
Den nye kollektion, ja.
Skulpturelle smykker efter naturens former, tror jeg, de kalder det.
Det, der er enormt interessant ved Essence, det er, at hovedparten af dem, der køber Essence, har aldrig købt Pandora før. Og derfor er Essence så interessant, fordi det er et distinkt anderledes designudtryk, end vi har set fra Pandora før. Det gør simpelthen, at man rekrutterer en helt ny forbruger, som så er forhåbningen selvfølgelig, at de måske en dag gerne vil købe noget andet fra platformen.
Ja. Men det vil sige, at i bund og grund, så kigger man på 2024, hvor man har en realistisk forventning om at sælge smykker for 30 milliarder kroner. Og man gør det uden for alvor og ride på ryggen af de eksisterende kunder, man har solgt armbånd med charms på tidligere.
Ja, og den ledelsesmæssige kunst er selvfølgelig, at mens man fokuserer på at drive alt det nye og den her rejse, hvor man gerne vil blive et bredt baseret smykkebrand, så ikke helt at glemme sin kerne.
Ja.
Men Lars, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, Pandora poster mange, mange, mange penge i markedsføring og skruer virkelig op her og blik på det her marked, hvor at Essence, deres nye kollektion, ligesom skal gå ind og få fat. Men jeg kender en, der var til det modeshow den anden dag, hvor Pandora så jeg blandt andet på LinkedIn slå stort op, at nu er vi for første gang med til et modeshow, og han var sådan, man kan jo ikke se det her Pandora-smykker nødvendigvis, og Pamela Anderson, der har de her smykker på. Hvordan får man mange penge i markedsføring til at plante smykker på kendte mennesker, omsat til, at folk går ud og køber den? Har de fat i den lange ende der, Pandora?
Ja, Pamela Anderson til Met Gala, et rigtig godt eksempel.
Ja.
Det er en super sjov diskussion. En af de første, højkaliber influencers, de brugte, var Millie Bobby Brown.
Mm-hmm.
På det tidspunkt anede jeg ikke, hvem hun var. Det gjorde min dengang teenage-datter. Hun var brand ambassador, men til Met Gala havde hun Chanel-smykker på. Nu til Met Gala kommer Pamela Anderson med den her halskæde med, jeg tror det var 200 karat lab-grown diamonds, der var hvide lyserøde fra Pandora. Og hvis man prøver at google Pamela Anderson og Pandora i samme sekvens, så dukker der billeder og omtale op af Pamela Anderson fra Met Gala, hvor hun bare Pandora-diamanter.
Ja.
Så det her virker, og jeg tror faktisk, at nu skamrost jeg ledelsen før, og det synes jeg også, man skal, men et af de ting, der lykkedes for Alexander Larsik, det er også at få fikset hele næste ledelseslag. Mm. Så man kan sige, han er
et stærkt team omkring
manager,
sig nu.
Han har nemlig et stærkt team omkring sig, hvor det, de kan i dag på marketing, på advertising, er en fuldstændig anden kaliber, end vi nogensinde har set før. Så det er jo ikke et tilfælde, at omsætningen stiger. Det er jo fordi, de kan deres kram. De har de rigtige influencers, de markedsfører brandet frem for kollektionen. Det betyder også, at man får mere, hvad skal vi kalde det, bang for the buck, en reklamekampagne, der fokuserer på et brand, har længere værdi end en reklamekampagne, der fokuserer på den seneste kollektion.
Men det er også fordi, når der så kommer en ny kollektion, så står man på et stærkt brandmæssigt fundament, som er kendt i offentligheden, og så er opgaven med at markedsføre kollektionen helt utroligt meget nemmere, end hvis man starter forfra, hver gang der kommer en ny kollektion.
Ja. Nu har vi, Sune og jeg, før vi gik i studiet i dag, så talte Sune om, at det her var jo en af de vildeste erhvervshistorier i efterkrigstiden, og vi har altså talt om et smykkebrand, som startede på Nørrebro tilbage i start 80'erne, og som nu er et af verdens største, du siger det tredje største, som du har fulgt siden 2009. Nu skal vi 2014. der blev
2024.
Sagt, 2024, undskyld. Der blev sagt, the sky is the limit. Hvor ser du, hvis Pandora rammer den her i røven, rykker henad?
Jeg ser i virkeligheden en, nu sagde jeg, the sky is the limit, det betyder, at det kan blive stort, men jeg ser rent faktisk også en meget kontrolleret udvikling, for vi har også en ledelse, som måske godt kan identificere 20 fantastiske muligheder, men også godt ved, at hvis man prøver at fokusere på 20 ting på samme tid, så er der ikke noget, der lykkes. Så en af de ting, jeg godt kan lide ved selskabet, det er, at de har defineret en vækstmatrix, som er ekstremt simpel at forstå og ekstremt simpel at måle dem op imod. Og den er, at like-for-like-omsætningen skal vokse 4-6%. Derudover så skal ekspansion af netværket addere 3%, så er man på 7-9%, og så skal man have en omsætningsvækst på 1% fra det, der hedder forward integration, det vil sige, at man overtager franchisebutikker, så har man en toplinje på 8-10%. Hvis man kører længere ned i forretningsmodellen, så har man en lille smule leverage. Det er det her med, at omkostningerne ikke skal stige lige så meget som toplinjen. Så toplinjematrixen på de 8-10 skal så give en vækst i driftsresultatet på 12-13%. Så er der en lille smule finansiel leverage, og det betyder, at net profit i den her matrix så skal vokse med omkring 15%. Pandora er asset light, det vil sige, at de har ikke ret store investeringer, og det betyder, at de genererer en masse likviditet, som de bruger til at købe aktier tilbage. Så det her resultat, der vokser med 15% om året, ifølge matrixen, skal så deles ud på færre og færre aktier, så EPS-væksten i den her formel vil, som jeg ser det, blive tæt på 20%. Men der er altså nogle elementer i den her matrix, vi kan gå ind og måle dem op mod, hver gang de rapporterer. Der må man så sige, at hvis like for like skulle være 4-6, og de leverer 8 i sådan et andet kvartal, vi lige har fået, så er man foran. Hvis butiksekspansion skal levere 3, og det leverer 6 i sådan et kvartal, så er man også foran på den parameter. Så vi ved, hvilken rejse de er på, vi ved, hvad der skal drive den, og vi ved også, at de rent faktisk leverer hurtigere, end de er nødt til nu. Og så kan du ellers gange 20% ud i 5 eller 10 år, og så skal de være 3 gange større om 10 år, end de er i dag, hvis det lykkes.
En Pandora-aktie lige nu koster 1058 kroner. Er det din vurdering, at den pris er fair i forhold til den udvikling, som du lige har skitseret så grundigt for os?
Hvis du både køber og sælger til den pris, så er den selvfølgelig fair, men jeg tror godt, den kan blive højere. Jeg har selv en ambition om, at Pandora på et tidspunkt, hvor man ikke er bange for en amerikansk recession, og på et tidspunkt, hvor de har leveret i forhold til den her vækstmatrix i flere kvartaler, at markedet vil være villige til at give 16-18 gange indtjeningen for Pandora.
Og hvad svarer det til at kurs?
Jeg har en ambition om et resultat per aktie på 100 kroner i 2026, og det vil så sige ultimo 2025. Hvis det her er rigtigt, skulle man så være villig til at betale mellem kurs 1600 og kurs 1800. Og da jeg gik fra kontoret for at komme til jer her, stod den i 1063, tror jeg.
Det var mange tal her på de sidste par minutter, men hvis jeg skal summe det op, så er det, at hvis Pandoras direktion og Pandoras som virksomhed holder snuden i sporet, holder den plan, de har lagt, og alt går, som det skal, og ikke sat sig for bredt, så ser det godt ud for smykkeforretningen fra Nørrebro tilbage i 80'erne.
Ja, og hvis du finder nogen, du kan købe gaver til næste gang, du er i Pandora-butikken, ser det endnu bedre.
Har du egentlig selv nogen Pandora-smykker?
Nej, det har jeg ikke.
Nå, har du, Sune?
Nej. Så vi har ikke noget at klemme.
Nej.
Vi er rent potentiale, ikke andet.
Ja, præcis. Tænk, hvad det kan blive til.
Lars Tofholm, tusind tak for din tid.
Ja, tak fordi I ville have mig. Det var spændende.
Tak for det.
160 milliarder kroner.
Det er 16.000 kroner.
30.000.
726.
100 millioner danske kroner.
13.663. 304 milliarder.
799.
11.
Ugens tal, det er 84. Og der bliver kløet sig i skægget.
Det er fordi, nu gjorde du det jo rigtig godt i den seneste udgave af Sorte Tal, og var faktisk virkelig tæt på at gætte tallet. Helt klart det bedste, der har været i podcastens historie. Så nu, det vil jeg jo gerne sådan trumfe nu. Du giver mig jo ingenting.
Ej, okay.
Er det et beløb? Er det, ligesom, er det en antal længde. Kvadratmeter?
Det er en længde.
Er det meter?
Kilometer.
84 kilometer. Det ligger jo langt uden for vores genstandsfelt og stofområde, er jeg nødt til at sige. Men hvis det nu var en frontlinje, altså som den ukrainske bevægelse ind på russisk territorium eller noget af den stil, så vil jeg sige, det er altså udenfor. Det må det ikke være.
Nej, men det har været en frontlinje.
Er det den dansk-tyske grænse?
Ja, lidt til højre for den dansk-tyske grænse, men det...
Til højre, det forstår jeg ikke.
Jo, men...
det må være... Altså, giv mig øst eller vest eller syd eller nord.
Til øst.
Øst for den dansk-tyske grænse.
Ja.
Altså, ude i...
Den her strækning...
Ude i det sydfynske øhav.
Ja, derudaf. Den her strækning starter ved Padborg.
Og går øst på.
Nu siger jeg det.
Okay, sig det.
Gendarmstien.
Jamen, hvordan kan det være øst for den dansk-tyske grænse?
Jo, men den dansk-tyske grænse er jo, du ved, Sønderjylland skåret over, ikke?
I get it.
Og Padborg ligger helt ude til øst, og så starter den her sti altså og går i kystnært og slutter på Als. Det er vel øst for...
Det er nu, hvis der var seere til det her program.
Sune på Google Maps, eller hvad?
Det kan jeg love dig for, ja. Ej. Nå,
jamen, skal jeg fortælle, hvorfor, imens du...
Ja, tak, gør det. Ja. Så undersøger jeg det her, som jeg har lidt...
Jeg har taget det med, fordi at, jeg tænkte, at det skulle være ugens tal, fordi her forleden, der gik Sydbanks nye CEO, Mark Lescombe, han har været ude at vandre på den her. Han har taget de to øvrige herrer i ledelsen i Sydbank med sig ud for at skulle have sin første arbejdsdag, hvor de skulle gå og tænke ude i den frie natur. Og Sune, jeg ved, at du kan også godt lide at vandre, og du har været i Pakistan for nylig og klatret, skråstrej vandre. Så fortæl mig lige, at Sydbanks nye CEO skal ud og vandre på en sønderjysk rute. Er det...
Ja, og jeg vil lige sige, undskyld, jeg afbryder, Ulla. Nu har jeg kigget på Danmarkskortet, og nu forstår jeg fuldstændig, hvad du mener. Og det giver total mening, at det ligesom er øst for den dansk-tyske grænse, og du er fuldstændig ret. Jeg beklager min skepsis.
Jamen, det kan jeg godt se. Ja. Det er så fint. Og ikke fordi det ene udelukker det andet, men vurder lige for mig her, Sune, at det her, at de skal ud og vandre, noget, som blev slået slort op i et interview i Finans, det første interview, Sydbanks nye CEO gav, er det mest et publicity stunt, eller tror du faktisk også, der kommer noget ud af, at ledelsen i Sydbank snører vandrestøvlerne?
Hvor stor en gruppe skulle de afsted?
Tre mennesker. De tre fra ledelsen.
Det er nu, jeg kommer til at lyde aldersvarende, om jeg så må sige. Nu kommer jeg til at lyde sådan lidt gammel og sur, men det forekommer mig at være en lidt... jeg er tilbøjelig til at tro, at det i højere grad er et stunt. Ja. Og det er fordi, de her tre mennesker, de har jo en masse vigtige ting, de skal snakke om vedrørende driften og strategien og alt muligt andet for Sydbank, og det gør de i virkeligheden nok bedre i et udmærket mødelokale, der hvor Sydbank nu holder til. Og det kan de sikkert godt booke på den fælles kalender.
Du tror ikke, de skal lægge armen med de øvrige Sydbank-ansatte?
Ja, jeg tænker, de godt kan finde sted at sidde, og jeg synes, det er lidt fjol. Og det er jo slet ikke fordi... Det ikke er en god idé at gå en tur i naturen sammen, mens man taler sammen. Det kan være udmærket, og det er også rigtigt, at det er befordrende for nogle andre samtaler, når man gør det. Men så vil det jo ikke komme frem i medierne. Så kunne de jo bare gå en tur i bunden. Mm-hmm. Ikke? Ja. Ej, det anbringer jeg altså i den der kasse, der mest hedder kommunikationsmæssige stunts.
Det er noteret. Men altså, de skulle
ikke gå 84 km.
Nej, de skulle ikke gå det hele. De skulle gå omkring 20.
Så det men du ved allerede der, altså hvor man sådan så siger man okay, jamen, hvor langt, altså og så bliver det sådan en ting, sådan en historie i medierne, at nu skal de der mennesker så ud og altså det er lidt fjollet, ikke?
Men ham her Mark Lescombe, som jo da jeg googlede ham, fordi jeg var sådan, hvordan udtaler man det?
Hvad nationalitet er han?
Jamen han er dansk. Nå. Eller han er faktisk født i Zambia. Men moren er fra Sønderjylland.
Okay.
Han kan nemlig godt lide at vandre normalt.
Jo, jo.
Så det er ikke noget, han finder på.
Det er jo ikke det, man vil vælge, men jeg er stadigvæk tilbøjelig. Der er jo også noget af det, der er rigtig interessant med bankerne. Det er jo det der med, at nogle af dem jo er rigtig gode til at dyrke en geografi. Mm-hmm. Altså, de er jo historisk...
Det er Sydbank, hvis
jeg... Ja, præcis, og det er, altså, historisk er bankerne jo tilknyttet et lokalområde i meget højere grad, end vi ser i dag med de største banker, som på ingen måde er. Men der er jo nogle af dem, der er stærke på den der regionale identitet, og det tror jeg er noget, man gør helt med vilje, og det kan have stor forretningsmæssig værdi, at man har sådan en stærk position i sådan et lokalområde. Og der kan man sige, hvis det nu er Gendarmstien, man vælger at gå, så er der jo en masse lokalt i det, som på en eller anden måde sådan festner en ny ledelse eller en ny CEO i lokalområdet, ikke?
Jo.
Så på den måde kan det jo være...
Det havde været underligt, hvis det var Amager Minoen, ikke?
Ja, så havde de gået et helt andet sted, ja, ja. Så havde det været fuldstændig pointeløst, ikke? Ja. Nu er det sådan måske lidt...
Nå, men ved du hvad, ugens tal i den her uge, Sune, ja, den er lidt todelt, fordi når nu vi er ved navnenyt på CEO-fronten, ikke, så vil jeg lige smide et til i puljen.
Et tal til?
Nej, ikke et tal til, men bare lige et navnenyt på... vi holder jo øje med de store virksomheder hjemme, og en gang imellem, så bliver der også skiftet ud i toppen. Og Danish Crown har jo fået sat navn på deres kommende CEO. Og hvis vi lige dvæler ved Jais Valeur, den tidligere CEO, der stopper her...
Den afgående CEO,
Der slutter
som
her.
Som jo har været gæst august. Her i sorte tal.
Det var lige præcis det, jeg ville hen til, Sune. For kan du huske noget af det sidste, vi spurgte ham om? Så spurgte vi... Vi citerede et interview, han havde givet tidligere om... Det her med at gentænke sig selv, han synes, man skulle gentænke sig selv, og hvis man ikke gjorde det, så skulle man sige stop.
Mm.
Og han sagde, men han var der slet ikke, og han var, du ved, Danish Crown og Jais Valeur, de gentænkte sig selv hele tiden. Men alligevel, så gik der ikke andet en måneds tid, og så var han sådan, jeg er færdig.
Mm.
Men det ville også være underligt, hvis han havde sagt det andet.
Ja, det kan man jo ikke. Altså, når man er ansat på det niveau, så fortæller man historien om, at man er der, og man har store planer for fremtiden, og det hele bliver fantastisk lige indtil den dag, man går ud af døren.
Men,
eller lige indtil den dag, det bliver meldt ud, at man snart skal ud af døren. Ikke? Sådan skal det selvfølgelig være.
Men den nye CEO bliver Niels Studal.
Ja, og det er lidt vildt.
Ja, det er det. Og nu igen, lige før gav jeg dig kvalifikationer til at vurdere vandringen. Nu ved jeg, at du voksede op på et landbrug, vel? En bundegård?
Jo, det kan man godt. Et eller andet i den kategori. Ja, der var nogle dyr, og der var noget landbrug og sådan noget.
Godt. Så vil jeg godt have dig til at vurdere her noget nu. Fordi Niels Studal, han kommer jo til Danish Crown med en noget broget... erhvervskarriere.
Når man siger noget bruget på den måde, så lyder det nærmest som om, han har været i fængsel. Det er ikke det, du mener.
Nej, jeg vil sige en mangefacetteret erhvervskarriere.
Fuldstændig rigtigt.
Det er også et flottere ord.
Det er i hvert fald et flottere ord, ja.
Ja. Han har været hos SAS, TDC, Lego og senest hos Nordlys. Yes. Og nu skal han så være hos Danish Crown, og det lugter jo ikke af landbrug. Men så var der blevet givet en del interviews, eller jeg kunne i hvert fald se, at han, hver gang han åbnede munden, nævnte det her med, at han selv driver et familielandbrug i tredje generation, og han har været ungarbejder på en svinefarm, og du ved, han sagde, at hvis man ikke hjalp til, det var uhørt, hvis man ikke hjalp til på familielandbruget her. Det ene igen udelukker ikke det andet, men er det her også noget for lige at understrege, jeg ved faktisk godt noget om landbrug, eller tror du, at der er noget der, han kan trække på i sin nye rolle som CEO?
Jamen det tror jeg for det første, der er, og for det andet er det jo en fuldstændig sådan logisk positionering af ham i det her nye landskab. Det tror jeg, der er noget, man gør sådan helt med vilje at sige. Det er altså ikke sådan, at man kommer fra grøn strøm og slet ikke har nogen som helst andre forudsætninger. Dudal har jo været rigtig vidt omkring, som du siger. Jeg har selv mødt ham nogle gange, da jeg arbejdede i politik i sin tid, fordi man havde en mødeform i den organisation, han var i på det tidspunkt, som vi synes var sådan inspirerende og gerne ville kopiere eller lave noget af det samme. Og jeg har et enormt godt indtryk af ham i øvrigt, men hvad hedder det? Men jeg er da sikker på, at hvis man kigger på Danish Crowns interessenter, og hvad der er vigtigt for dem, når der kommer en ny mand i spidsen for den butik, som de jo altså ejer. Mm. Så skal man huske, at Danish Crown er en særlig virksomhed på den måde, at den faktisk er ejet af de her...
Over 5.000 landmænd.
Ja, præcis. Og der er det jo vigtigt. Deres opbakning er jo altafgørende. Det er jo det, vi har set tidligere, som Jais Valeur også fortalte her i podcasten, godt og grundigt om, hvordan opbakningen er en forudsætning for, at Danish Crown kan fungere som virksomhed, og at den manglende opbakning jo var en kæmpe udfordring. Og så kan man sige opbakning, altså de her landmænd træffede jo bare nogle rationelle beslutninger om, hvor de fik flest penge for deres krise. Men det er da helt givet, at når man har talt med Dudal om, at han skulle overtage den her stilling, så har man også talt om, hvordan kan vi positionerer dig på en måde i de her menneskers bevidsthed, som gør, at de fremadrettet har tillid til, at Dennis Crown er nogen, der har styr på det, de laver, og ved, hvordan det er at være i landbruget osv. osv. Så det tror jeg er fuldstændig en til en eksekvering af en strategi, som bare ikke er en fluffy strategi. Altså, det er en strategi, der er fæstnet i nogle helt virkelige oplevelser i Niels Studals ungdom, som har værdi i hans nye job, ikke?
Mm, helt sikkert. Men altså, Niels Studal i spidsen for Dennis Crown nu, andelsbutikken.
Ja, jamen det bliver...
Som jo Nordlys også er, hvor han kommer fra.
Ja, selvfølgelig. Jamen, på den måde er der nogle fine, sådan set. Det har de givetvis også talt om i den proces. Men altså, men Dennis Crown, som jeg synes, det er bare for at sige, at vi er ikke færdige med at tale om Dennis Crown her. Fordi det bliver et rigtig spændende forløb, de ser ind i nu. Og det er spændende, hvordan Dudal kommer til at løse den opgave.
De har konkurrenceevne og grøn omstilling hængende over hovedet.
Ja, det må man sige.
Men altså, Dudal, ny CEO hos Dennis Crown, og det er altså Nordlyses CFO, der erstatter ham på den post i Nordlys, Gert Winther Jørgensen. Tre nye CEOs i nogle af de største butikker herhjemme.
Og, ja, spændende.
Ligesom vi holder øje med de store virksomheder, så holder vi selvfølgelig også med øje med dem.
Ja, og imens så vandrer man ud af Gendarmstien i Sønderjylland.
God tur.
Ja, god tur.
The sun is shining in Copenhagen.
Det er selvfølgelig rart at kunne opgradere en det modsatte.
In a more business as usual. Det er der aldrig nogen topchef, der kan love.
Back in black.
Cheers. Det er blevet tid til tredje runde i C25 kvartalregnskabspoker, og det vil lige høre det her. Sune og Per, som har indfundet sig i studiet, det var en bunke CEOs, der præsenterede forskellige regnskaber, og de lød glade. Og den, der har mest grund til at være glad lige nu, Sune, det er dig, fordi du fører jo ikke C25-kvartalregnskabspoker.
Åh, ja, men det er jo i forhold til hvor mange point, der er i spil i dag, så er det en meget spinkel føring, vil jeg sige. Du skal ikke tolke det sådan, at jeg kommer til at hvile på laverbærene.
Nej, okay. Men Per Hansen, investeringsøkonom på Nordnet, du har indfundet dig i studiet igen. Dommer Hansen, den anden dag på LinkedIn, der lavede jeg et lille billede med en Judge Judith. Du kender hende. Men bare lige for at få opfrisket reglerne her. Vi har fordelt de 10 regnskaber, vi skal forbi i dag, mellem os. Jeg ved, hvilke jeg selv har, og så kan jeg jo næsten regne ud, hvilke Sune har, men jeg ved ikke, hvilken rækkefølge de kommer i. Han har fordelt sin i en rækkefølge, jeg har fordelt min i en rækkefølge, og så kører vi ellers bare derudad. Og så i hver runde, så vurderer Per, hvem af de her to regnskaber head-to-head vinder. Hvem kommer stærkest ud af det her andet kvartal?
Jeg holder mig bare klar.
Yes. Sune, vil du ikke lægge for?
Jo, jeg vil bare sige, selvom vi kan være kede af, hvordan det går i et enkelt selskab, og selvom de mennesker selvfølgelig, der er engageret i de virksomheder, aktionærerne osv. osv., kan synes, det er trist, så er, hvis man kigger hen over de 10, så er det egentlig en meget sjov situation, fordi der er virksomheder, der klarer sig helt utroligt flot, og der er virksomheder, der klarer sig helt utroligt dårligt. Så vi har hele spændet. Er det ikke rigtigt, Per, hvis du sådan skal lade blikket glide ned over listen?
Det er jo fuldstændig sådan, at gennemsnittet ligger nogenlunde, hvor det er, men det er jo polariseret, og der er jo noget, hvor aktiekurserne de stikker afsted, fordi virksomhederne er gode til, et, at levere det, som investorerne tror på, og to, de er gode til at holde investorerne opdateret på, hvad de laver nu, og hvad de kan forvente de kommende 6 måneder. Og i den anden ende af skalaen, så er der nogen, som skal i træningslokalet.
Ja, det er en pind måde at sige det på.
Ja. Sige det. Nå, godt. Sune, kør.
Jeg lægger ud, og det første kort i min bunke, det er Vestas. Og jeg kommer egentlig ikke nødvendigvis til at sige så meget. Det der har været sådan... Det, der er bøvlet med det her regnskab, som jeg ser det, det er jo de her to forretningsområder over for hinanden. Der er det der med, at man laver nogle vindmøller rundt omkring i verden, og så er der hele servicedelen. Og det der med at lave nye vindmøller, det er jo sådan kernen i Vestas, eller hjertet i hvert fald. Det der, og det er jo også det billede, mange mennesker har af, hvad Vestas er for en virksomhed. Og det har været skidt i de sidste par år i virkeligheden. Når vi så kigger på regnskabet her fra anden kvartal 2024, så ser den del faktisk ud til at være i bedring, og til gengæld har man nogle udfordringer sådan på servicedelen. Og det, som har fyldt mest i de øvrige medier, det har i virkeligheden været den måde, som Vestas taler om de her resultater på, fordi det er der mange investorer, som har været rigtig skuffet over. Så jeg vil ønske, at jeg kunne lægge bedre fra land, men samlet set er jeg nok lidt på linje med investorerne i forhold til, hvad det er, Vestas er kommet med her, og er ikke specielt begejstret.
Så tror jeg, at runde 1, den står i mit favør, fordi at øverst på min liste står den nye spiller på C25, rederiet Torm. Rederiet fra Hellerup, der fragter olieprodukter rundt i hele verden, og Børsen skrev det meget fint den anden dag. Jeg skal gøre det så tydeligt skarpt det her, fordi at Børsen skrev indtjeningsfest, og jeg er enig. De leverer et resultat i andet kvartal på 1,7 milliarder, og det er en lille vækst i forhold til samme periode sidste år. Indtjeningsfest, Per Hansen, Torm mod Vestas.
Ah, der må man sige, at der sejler det altså bedst for Torm. Der er ikke så mange, der kan huske, at Torm i 2011 og 2012 var inde i en restrukturering, hvor kapitalfonden Oaktree, som jo stadigvæk ejer omkring 46% af selskabet, jo detroniserede de andre, fik aktier for den gæld, de havde, osv., osv. Væk af de tider, de er sejlet væk. Så Torm er jo den her boom-bust-industri, hvor det er sådan, at når raterne er høje, jamen, så sejler skibene ligesom nogle speedbåde, og, ja. Og når der er overkapacitet, jamen, så får man ikke nogen penge for at sejle. Det er en total boom-bust, og det har været boom i en hel del år. Hvis vi vender tilbage til Vestas, så fumler de jo med forventningerne. Og hvis du bare spørger investorerne, så vil de sige, jamen vi kan sådan set godt se, at de har en god serviceforretning. Og der kommer lidt fiflerier i den her, eller ikke fiflerier, men der kommer nogle nedskrivninger, nogle tilpasninger, en manglende indeksering, der gør, at de skriver forventninger ned med 300 plus millioner euro i kvartalet.
Det var første runde, nu samler jeg bare lige op her. Ulrik får et point. Torm klarer sig bedre end Vestas, hvis vi kigger på resultaterne for anden kvartal.
Nej, det er der ingen tvivl.
Og den står 2-2. Så fortsætter jeg i samme stærke stil, fordi det næste kort, jeg har i bunken, det er Ørsted. Det burde egentlig... Der var nogle forhåbninger om, at Ørsted ville levere et udramatisk kvartalsregnskab for anden kvartal, fordi det ved Gud har været voldsomt og overskriftsgenererende på den helt utrolig ubehagelige måde, når man er en virksomhed.
Det har ikke altid været lige sjovt.
Nej, når man er en virksomhed,
der er
så... Nemlig overhovedet ikke, men altså når man er så, hvad skal man sige, brandmæssigt ambitiøs, som Ørsted jo har været, når fortællingen er så vigtig, som den er for en virksomhed som Ørsted, så har det været rigtig, rigtig... de kører rigtig, rigtig skidt. Nu kommer der så, i modsætning til, hvad man havde forventet, nogle yderligere ret... betydelige nedjusteringer, det kan man godt tillade sig at sige. Og det her Revolution Wind-projekt, som man havde, som man trods alt holdt fast i, det viser sig nu at blive voldsomt forsinket, som er et af de amerikanske projekter, der faktisk skulle rulle videre, i modsætning til dem, man jo har lukket, og som man kommer til at betale en meget stor sådan oprydningsskat på, han har sagt, eller ligesom for at få ryddet op i det. Så desværre for mine chancer, jeg sådan mere overordnet i C25 kvartalsregnskabspoker, så kan jeg ikke sige noget specielt godt om det Ørsted, der er kommet med.
Jeg har her på i min bunke ISS. De leverer altså et bedre første halvår end sammenlignet med 2023. Det ser godt ud, og det gør det, fordi at de jo har hævet deres priser. Og det var helt efter planen. Men noget, de også hæver, det er forventningerne igen, ligesom rederiet Torm. Og så udvider de deres aktie tilbagekøb. Meget vigtigt, det ved jeg, det er noget, du godt kan lide, Per. Så det vil jeg fremhæve her. Noget, jeg så ikke vil fremhæve, det er voldgiften, som ligger og venter. Men,
den Per, talte vi altså også om sidst, vi havde ISS op at vende.
Ja. Så derfor vil jeg ikke nævne den, men...
det har du så lige gjort.
Ørsted mod ISS, Per?
Altså, havde jeg siddet ligesom Sune med et kort, hvor der stod Ørsted på i poker, så ville jeg nok folde, det vil jeg sige. ISS gør det en my bedre, men... De mangler altså stadigvæk at overbevise investorerne om, at den her voldgiftssag med DTAC, altså Deutsche Telekom, den vil falde ud til deres favør. Så mangler de også at blive rigtig overbevisende med hensyn til, at de vinder tilstrækkeligt mange nye kontrakter. Fordi en ting, det er jo, om man hæver prisen. Der er noget automatik inde i den her serviceindustri, der gør, at man ikke lige pludselig bliver fanget på det forkerte inflationsben og ikke kan hæve sine priser relativt til, hvordan dine omkostninger de udvikler sig. Så jeg så en analytiker, der ligesom nedjusterede sine anbefaling på ISS, fordi nu var de gode tider med prisforholdelser, de var ved at æbbe ud, og der må jeg bare helt grundlæggende sige, her må der være tale om en analytiker, som ikke helt ved, hvad det her det egentlig drejer sig om. For det rigtige gode, det er ikke, om priserne bliver hævet, men det er, om priserne bliver hævet mere end omkostningerne stiger, sådan som man kan forhøje sin margin. Så det at sige, at de gode tider med hensyn til ISS er ved at være overstået, fordi man ikke kan hæve sine priser mere, jamen der må altså være tale om misforståelser, og dem, der kender mig, de ved, at når jeg siger, at der må være tale om misforståelse, så er der noget andet end bare den misforståelse. Så er det, fordi der ikke er nogen, der er dygtige, eller nogen, der ikke er dygtige nok. Så ISS, de har et troværdighedsproblem. De skal arbejde ben og sten hårdt på kedeligt, lidt ligesom Ørsted, leverer det, som investorerne forventer, hverken mere eller mindre, og så ingen svingærner.
Godt. Så som jeg hørte her, ISS kommer altså ind foran Ørsted, selvom der er et arbejde forud.
Ja. Det er det der med at kunne vinde en runde på et dårligt kort.
Ja.
Det er
godt for mig.
Ligesom, så vinder man jo, hvis man ligesom også vinder på de dårlige kort. Og med det, som Per lige sagde om ISS, så må vi sige, trods alt forholdsvis sløjt kort, som giver et point til Ulrik.
3-2. Sune, gulvet er dit.
Ja, Danmark har en helt særlig position inden for alt det her med lyd og høreapparater og sådan noget. Og Demant er den største spiller af de danske, kom med et regnskab, som egentlig var sådan lidt begivenhedsløst på den måde. Men det var jo begivenhedsløst, fordi de lige har været ude og nedjustere for kort tid siden, og derfor var det ikke som sådan overraskende, det de kom med. Det var, fordi man vidste sådan set godt, at året ville blive lidt... lidt sløjere, end det var. Altså, for mig at se, er det sådan en neutral historie på en eller anden måde. Kan man ikke sige det? Er det for kedeligt på en eller anden måde?
Demants stjerne funkler desværre ikke, som den har gjort historisk, og som de jo faktisk...
Nej, historisk er det jo en vild...
I 2023, og dengang det hed Oticon og alle de der.
Ja.
Så man må sige, at Demant er faldet lidt ned, eller faldet lidt af på den. Dels fordi de har tabt nogle markedsandel, fordi de har taget nogle strategiske valg, som på kort sigt har vist sig at være en udfordring. Så har de haft nogle udfordringer med hensyn til noget, som ligger ved siden af deres primære produkt, og så har de jo bevæget sig ind på communications, og communications, der må man bare sige, det rider dem som en mare, det der hedder Epoch.
Mm. Og det er,
så er jeg jo lidt ærgerlig over her, fordi at, nu kommer trumfen, har jeg lyst til at sige, det bliver meget kort. The sky is the limit for Pamela Anderson og Pandora. Vi har jo ventet tidligere med Lars Topholm her i studiet i dagens udgave af Sorte Tal. Per, jeg behøver ikke sige særlig meget mere. Pandora, the sun is shining on Pandora, som Alexander Latzik siger. Er du enig herover for det, mand?
Alexander Latzik, han er en stjerne, og det er sådan, når man åbner Pandoras æske, så bliver man glad for en gang skyld.
Ja, og sådan plejer det jo ikke at være med Pandoras æske, vil jeg bare sige.
4-2, Sune.
Ja. Dit smil bliver bredere og bredere over på den anden side af bordet her. Men det slutter nu, fordi mit næste kort er NKT. Og det er jo derfor, det er en sjov runde, fordi jeg har i hvert fald et godt spænd i min portefølje her. Og NKT, det er en fantastisk historie, og der er så mange regnskaber her. Det her med, at det her bliver jo sådan et billede på, hvordan det går med verden, og hvad der ligesom rykker i hvilke retninger. Og det der med grøn omstilling, i hvert fald når det drejer sig om kabler, det er altså, det er bare et marked, det er rigtig, rigtig sjovt at være på nu. Og NKT leverer jo en gigant, altså altså nogle ret skøre tal i forhold til, hvor meget kan sådan en ordrebog vokse fra kvartal til kvartal. Han har sagt, de tal, vi ser fra NKT her, det er altså, det er skørt. Det er virkelig, virkelig meget. Så jeg synes, det er et exceptionelt godt kort, og det er, selvfølgelig kræver det også noget at kunne håndtere sådan en ordre tilgang, og ligesom kunne administrere i bund og grund den efterspørgsel. Ikke? Men lige nu er der ikke noget ved NKT, der ikke er en ret stor fest, som jeg sagde det.
Så trækker jeg mit kort for bunken over for NKT, og der står Carlsberg på. Det er jo din nabo nærmest, Sune.
Ja.
Så Sune har fortalt billedligt om, hvordan han cykler forbi hver dag og ser, at de har fået bygget en lille bar ud mod, hvad hedder det, Valby Bakke?
Ja, det er Valby Langgade, det er lige over for Søndermarken.
Ja. Ja. Nå, hvad hedder det? Den anden dag kunne man se, at Jakob Aab Andersen og Carlsbergs CFO Ulrika Farm, mener jeg, hun hedder, stod i haven der ved baren og præsenterer deres regnskab, og det kom med en opjustering, og de var svært glade for deres nylige Britvic-opkøb, som vi har vendt her i Sorte Tal. Så var der nogle ting med, at det dårlige vejr i Europa, det her betyder færre øl, hvilket jo er sådan meget håndgribeligt, altså når det regner, så gider man ikke at hælde øl i halsen, i hvert fald ikke lige så mange som til en grillfest. Og så er der noget med Kina, som jo er et vækstmarked for bryggeriet, og der søger de kinesiske forbrugere mod billigere produkter fra Carlsberg derude, det er dyrt.
Det er, det er et premium brand i Kina.
Jeg har jo boet i Kina, som vi har talt om, og der kan jeg huske, der, når man kiggede i et supermarked, så var det ligesom Western Beer. Det var de dyre, og der stod Carlsberg, hvor der, eller sådan elefantøl, hvor man tænkte sådan, nå okay, det er ikke lige, hvis jeg skal nyde en øl, er det ikke lige en elefantøl. Per, Carlsberg over for NKT?
Der må man bare sige, at der går jeg med Sune. Det er en højspændt udvikling.
4-3, Sune, en lille... reducering der.
Ja.
Og så er det det sidste, og jeg ved godt, hvad det kommer til at være en head-to-head her.
Ja, jeg spiller ud med Genmap, som jo egentlig aflagde regnskab i sidste uge, hvor vi valgte at ikke at snakke om Genmap, fordi vi havde tre regnskaber i sidste uge, og så aftalte vi at tage den med her. Og det der er balladen i den her branche i det hele taget, det er jo de her patentudløb, som Genmap også kigger frem mod nu, og hvor alt ser sådan set rigtig fornuftigt ud indtil 2030, men sådan er det jo ikke, når det er aktier, vi snakker om, så er man jo enormt optaget af, hvordan det kommer til at gå i fremtiden, og der er altså en usikkerhed om de her patentudløb, og hvad der sker derefter, som er rigtig svært. Derfor har det jo været det har været skidt år for Genmap, også hvis man kigger på kursen. Nu leverer de egentlig lidt bedre, både på top og bund, som jeg ser det i kvartalet, men de har også de her højere omkostninger. Og de købte jo Profound Bio, som vi talte en del om i foråret faktisk, som jo var et stort, jeg tror det var 13-14 milliarder eller sådan noget, stort opkøb, og det er så faktisk også, det betyder også noget for omkostningerne, at det koster dem egentlig nogle penge. Så ikke prangende, men forhåbentlig bedre end det, du har, Ulla.
Det ved jeg jo så faktisk ikke. Fordi mit sidste kort, det er Zealand Pharma, som jo, når det lugter af fedme, som det gør her, så er der penge. Den anden dag, i forbindelse med deres regnskab, så sagde de er klar til at investere mere i potentielle fedmekandidater. Og tidligere har deres formand også været ude at sige, sådan, vi er klar til at tage kampen op mod Novo og Eli Lilly, selvom det er David mod Goliat. Så jeg vil bare kaste over til dig, Per, og sige, Zealand Pharma, der kun ligger et stenkast fra Novo Nordisk i Søborg-Bagsvær-området, det ser meget godt ud, ikke?
Det gør det, man kan sige. De investorer, som har haft Zealand Pharma på overvægt i bogstavelig forstand, jamen, de har jo grund til at grine hele vejen. Det er sådan, når du kigger på selve regnskabstallene, så er regnskabet det egentlig sådan set ligegyldigt. Fordi dem, som Zealand Pharma de snakker om, det er jo fremgang i deres pipeline, altså i deres udviklingsaktiviteter. Og så snakker de jo noget omkring omkostningsforbrug. Det er jo egentlig måske mindre interessant for investoren, der siger, hvor mange penge regner I med at bruge? Jamen sådan en orden regner 300 millioner i gennemsnit i kvartalet. Talt ud af kassen. Men det, som jeg vil vurdere på, og grunden til, at jeg er nødt til at gå med dig her, jamen det er jo, at de har sikret de penge, de skal. De har, jeg tror, det er cirka 9 milliarder kroner, som de kan bruge på at intensivere og accelerere deres fremdrift. Så lille Zealand Pharma, som jeg har fulgt i mere end 10 år, dengang, hvor den flyvende hollænder Van Herk sagde, jeg køber ind i Zealand Pharma på kurs 90, fordi de har fem optioner, som hver især er den nuværende aktiekurs værd. Mm. Det var altså på kurs 90.
Ja.
Nu er den så i 900, og der må man bare sige, det at være biotech-investor, det kræver både sin mand og sin kvinde, og så kræver det tålmodighed, og så handler det om data. Så i det her, jeg synes egentlig, at Genmap gør det udmærket, men investorerne er holdt op med at elske Genmap, fordi de er røget over på den fede fætter i stedet for.
Og det er Silan.
5-3 Sune her i C25 kvartal regnskabspoker. Det er altså en solid runde for undertegnet herover.
Rigtig flot runde, ja. Nu er det jo fuldstændig tilfældigt. Det handler jo ikke om... der er ikke noget meritokratisk element i det. Det var jo bare sådan, kortene blev delt. Det, er ligesom, det har hverken du eller jeg nogen indflydelse på. Så,
Per, Sune startede med at sige det, at nu har vi jo fået en del regnskaber for de her toneangivende C25 virksomheder. Hvis du på en eller to sætninger skal sige, sådan, kan man sætte to streger under, hvad at de her regnskaber siger om, hvordan det går herhjemme lige nu?
De danske selskaber, de danske C25-selskaber, de har verdenskassekompetence inden for deres nicher. Det er der ingen tvivl om. De bliver benchmarket af globale investorer. De bliver benchmarket af globale konkurrenter hele tiden, og på den måde så holder de sig skarpe i den globale konkurrence. Og generelt set, så har det været meget gode regnskaber.
Det er nemlig super vigtigt, det du siger der, og det er noget, man simpelthen så tit glemmer, at når vi taler herhjemme om C25-selskaberne, så forstår vi ikke, hvor internationalt agerende de er, og heller ikke den eksamen, de hele tiden er oppe til hos de internationale investorer, fordi for størstedelen af de her selskaber, der er det danske marked ikke specielt vigtigt, og heller ikke på investorsiden, og det, dem, som de er oppe imod, det er jo de stærkeste globale selskaber overhovedet, som alle de internationale investorer lige så fint kan købe aktier i. Det er dybt imponerende, hvad der bliver leveret.
On that note, Per Hansen, Sune Aagaard, skal vi ikke bare sige tak for i dag her i Sorte Tal? Vi gør det igen i næste uge. Vi udkommer hver mandag med en podcast i enten der lyd, eller der, hvor man lytter til podcast. Og mit navn er Ulrik Rosenqvist. De her skal lige noget spændende, inden vi ses igen.
Det skal jeg faktisk ikke.
Nå.
Hvis jeg skal være helt ærlig.
Du blev også helt mundlamt over.
Jeg skal tænke over, hvordan jeg kan indhente Ulriks føring i C25-kvartals regnskabsbøger. Det kommer til at fylde meget.
Vi ses igen om en uge.